Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré pondělní odpoledne. Na stanici Vltava právě začíná magazín Art Café a z Vinohradského studia vás zdraví Petra Kultová. K poslechu dnešního vysílání zvu především všechny ty, kteří bydlí na venkově nebo v malých městech a rádi by ve svém okolí něco zlepšili a třeba oživili komunitní život. Schází vám v obci hřiště, mrzí vás zavřené letní kino nebo hledáte náhradu za obecní knihovnu? Přemýšlíte, jakou aktivitou byste propojili seniory a děti? Nestačí vám sejít se jednou ročně se sousedy v masopustním průvodu? A nebo třeba máte dobré nápady, ale nevíte, jak je realizovat? To jsou témata pro dnešní Art Café o participaci neboli zapojování obyvatel, a to nejenom na venkově. Já už ve studiu vítám po mé levé ruce Tomáše Tožičku, rozvojového experta a člena organizace Alternativa z Dola, která se snaží přenášet systémové alternativy z celého světa do českých poměrů a díky nim podpořit mimo jiné rozvoj lokálních ekonomik, účast občanů na rozhodování nebo také ekologickou udržitelnost, jak se dočteme na webu této organizace. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vedle něj sedí Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
A vedle něj potom Michal Roman, autor nové knihy Obec naskrz skrz, která je určena nejen novým nebo budoucím zastupitelům, kteří by chtěli svou obec oživit. A je to také mimo jiné člověk, který se zabývá sociální architekturou. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
Na úvod možná trochu široká otázka, nicméně když už se budeme dnes věnovat převážně obcím a českému venkovu, který se potýká s celou řadou problémů, jak už je to odliv ekonomicky aktivních obyvatel, špatná infrastruktura nebo horší kulturní vyžití. Mě by přesto zajímalo, a bude to otázka doplněna na všechny, jak se tedy dnes žije na českém venkově? Dá se hovořit o kvalitě života a jak jí měřit? Kdo se umí první slova? Tak zdá se, že tento soubor vyhrál Milan Brlík.
Dobře, já se teda pokusím, přestože už na venkově nežiju 13 nebo 14 let, ale pocházím z Uherského Hradiště, narodil jsem se ve Bzenci, to je na jižní Moravě. A jak zlepšovat kvalitu života na venkově? Já si myslím, že to téma vlastně toho dneška je participace, to znamená zapojování občanů do rozhodování nebo podílení se na rozhodování. A myslím si, že tím klíčem je právě zapojit ty občany, zeptat se, vyzkoumat nějakými dobrými metodami, sociologickým šetřením nebo jinými metodami participace a zapojování lidí, zeptat se na to, co těm lidem na tom venkově chybí, co by si tam přáli a zaměřit se na ty, dejme tomu, nejzranitelnější skupiny, jako jsou například děti, seniori, a protože ty na tom venkově potom tráví nejvíc času, že jo, tam bydlí. A tím pádem pro ně trošičku přizpůsobit tu infrastrukturu, služby a další věci.
Pan Tožička má, myslím, poměrně bohaté zkušenosti s tím, jak díky organizaci Alternativa z Dola jezdí po českém venkově. Jaká je podle vás ta kvalita života tam? Klidně můžete hovořit z osobní zkušenosti.
Tak děkuju. Přesně tak, jak jste řekla, budu vycházet z osobní zkušenosti, pro těch dat jako moc nemáme. Kvalita života a její měření je vlastně v České republice v začátcích. Připravují se indikátory, uvidíme, jak to dopadne s Českým statistickým úřadem, který na tom bude potom dál pracovat. Ale z mých zkušeností ta kvalita života, když to mám říct jako hodně eufemisticky, nějak jako závratně nestoupá. Vidíme to, co jste zmínila, ty věci nebudu opakovat, nicméně vidíme to, že dostupnost kultury, dopravní dostupnost, ekonomické zajištění, tyhle věci se z venkova spíš ztrácejí, než by se tam objevovaly. Ty podpůrné programy vlastně jsou přebyrokratizované, takže nejsou dostatečně dostupné a asi v další části budeme mluvit taky o tom, že právě jako ten management těch obcí, který vyžaduje nějaké profesionální a profesní předpoklady, vlastně vůbec není zajištěn nebo podporován. To vzdělávání, další vzdělávání zastupitelů, další vzdělávání těch odpovědných úředníků a úřednic, kteří tam pracují, to je něco, co chybí a to je něco, co prostě v tom rozvinutém světě, ale tím myslím i třeba Afriku nebo Asii nebo Latinskou Ameriku, prostě ten stát nebo ta veřejná správa těmhle lidem a obcím poskytuje. U nás to bohužel chybí, takže pak vidíme právě to, že ten management je nedostatečný. A to, co vidím na některých obcích, já to znám hlavně hodně z toho Krušnohoří, je takový jako nový střet jako mezi těmi, já to řeknu lidově, lufťáky a těmi místními, kdy vlastně spousta těch lidí, kteří tam vlastně tráví víkend, ještě ne všechny, se stěhují do těch obcí, aspoň formálně, aby získávali nějaká volební práva v těch obcích. A pak tam dochází vlastně k rozdělení těch obcí na dva zájmové tábory, z nich každý má úplně jiné zájmy a velmi často nejsou schopni se domluvit. A vede to k tomu, že vlastně ani jeden z těch táborů nakonec není spokojen, protože se tam kladou překážky. Tak to je jedna z věcí, které si myslím, že poukazují na ten velký problém, který máme, a to je nějaká koheze té společnosti a schopnost vytvářet nějaké soudržné politiky uvnitř i těch malých společenství, kde by to mělo být nejeden.
Rozhodně mohu slíbit, že k propojování různých skupin, nejenom demografických, ale třeba i zájmových na venkově, se dostaneme ještě v dalších blocích. Nemůžu ale z úvodního kolečka vynechat Michala Romana. Jaký je váš postřeh k tomu, jak se dneska žije na venkově? Jaká je ta kvalita života na venkově? Vy se tím ostatně i v té knize trochu zabýváte. Mm-hmm.
A tak já obecně jakoby souhlasím s tím, co tady bylo již řečeno. Já se na to dívám takovým jako trošku laickým pohledem, protože s venkovem pracujeme, nebo jsme začali pracovat v nějaké době takové jako ve veřejném prostoru a ve zkvalitňování toho veřejného prostoru. A pořád nás to někam posunuje. Takže já tam vidím, nebo já to vidím tak, že ten život na venkově opravdu jakoby stagnuje, on se nikam neposunuje. I co se týče jakoby nějakého komunitního soužití. Dříve na venkově to fungovalo trošku jinak. Možná to bylo tak jakoby trochu donucení tou dobou. Fungovalo zemědělství, lidé si jak si museli pomáhat. Bylo to všechno takové jako spjaté, vzájemné. Dneska i ta doba dnešní, současná, taková odosobněná, jako celou společnost trošku jako rozděluje. Ve městech zase ta situace je trošku jiná. Já mám takový pocit, že třeba v Praze je mnohem víc komunitnější život než na tom venkově dneska, kde lidé opravdu jsou takový jako separovaní a my se s tím snažíme něco jakoby dělat.
Tak možná jsme nezačali úplně optimisticky, nicméně dnešní téma je participace a i to může být jedna z těch cest, jak právě zlepšit ten život na tom venkově. Pojďme si říct, co to vlastně ta participace je a jaké jsou, řekněme, její nástroje nebo metody k tomu, jak propojovat občany na venkově. Tak kdo se ujme slova?
Participace.
Jedeme v pořadí, jako u té úvodní otázky, opět Milan Brlík.
Participace obecně je zapojování občanů do rozhodování nebo zapojování se občanů do rozhodování, protože to zapojování může probíhat jak ze zdola od té občanské společnosti, která sama aktivně se chce zapojit, tak i zhora, že vlastně ten úředník nebo politik, politická reprezentace umožní té veřejnosti se zapojit. A proč je to důležité? Pokud většinou zaznívá takový argument proti participaci, který zní tak, že nějakým způsobem podkopává nebo nahrazuje zastupitelskou demokracii. Že vlastně ten politik, když je tam zvolen do toho úřadu, má nějaký mandát a vydává nějaké rozhodnutí v rámci toho mandátu a za ta rozhodnutí je zodpovědný. A proč on by měl zapojovat občany té obce do rozhodování, když ty občané potom za to rozhodnutí neponesou odpovědnost. Jenomže samozřejmě pokud máme nějakou obec, která má, dejme tomu, stovky a více obyvatel, když už třeba máme nějaký větší obce, které mají tisíce obyvatel, tak ten starosta, i když může v té obci bydlet třeba 40-50 let, tak nemůže do detailu znát problémy všech těch lidí, kteří tam bydlí. A proto je dobrý využívat právě některé ty metody participace, které můžou spočívat v jednoduchých třeba rozhovorech setkáních veřejných, kdy se baví politická reprezentace s veřejností nebo veřejnost mezi sebou, tak pak po nějaké sofistikovanější, například plánovací setkání nad mapou, anebo různá sociologická šetření, třeba i reprezentativní, která nám zjistí, jaké problémy se vyskytují v populaci. A na základě toho potom ten politik může lépe nadizajnovat řešení pro tu obec. Často se stává, na to má Michal tady vedle velice vtipné příklady, že politik v nejlepší víře objedná nějaké řešení, třeba i za několik milionů, které ale nikomu v té obci neslouží. Například tam hřiště pro děti do 7 let, přitom třeba těch dětí do 7 let v té obci moc není. Jo. A nebo třeba si děti hrajou trošičku jinak. Takže tak participace nám zajistí to, že investice, které plynou do té obce, budou s větší pravděpodobností investovány smysluplně.
Jak moc je to nový koncept v Česku? Měla jsem pocit, že třeba když jsem se dívala na metodu konkrétně participativního rozpočtování, tak to je v podstatě princip, který se u nás ve velkém začíná šířit posledních 3-4 roky až 5 let maximálně. Tak jak je to obecně s těmi metodami participace? Jak dlouho se u nás využívají? Je to něco nového?
Metody participace se pomaličku začaly využívat v Česku už před nějakými 25 lety, vlastně skoro hnedka po revoluci. Nicméně systematicky se začínají využívat až těch posledních 5 let. Participativní rozpočet je jednou z těch metod, ale já bych řekl, že je to až taková vyšší liga té participace. Já si myslím, že mnohem lepší je kor pro malé obce začít s něčím jednodušším. Začít se bavit s lidma, zkusit nějaké jednoduchou anketku, sociologické šetření, anebo nějakou společnou realizaci komunitní, že se lidi prostě sejdou a něco udělají spolu dohromady, aby se aspoň poznali. Protože co je problémem, nebo co je předpokladem pro tu participaci, je nějaká vůbec kultura komunikace. Že si lidi navzájem důvěřují a že jsou zvyklí na něčem spolu mezi sebou pracovat. Jak to mluvil Michal, dřív to bylo, lidi si museli navzájem pomáhat, dneska to opadlo. Fungují ty rodiny jako takové individualizované jednotky, které mezi sebou se kolikrát ani nepotkávají. Prostě naskočí do auta na dvoře a jedou někam do města do práce, že jo? Vrátí se večer, podívají se na telku, jdou spát. Takže vlastně vůbec ta kultura toho společenství vesnického je potřeba nastolovat nějakými jednoduššími metodami, vůbec nějakého setkávání třeba.
Pane Tožičko, vy jste tady za alternativu zdola, to znamená organizaci, která má ten systém, to bottom-up přímo ve svém názvu. Jakým způsobem se vy snažíte podporovat tu participaci v obcích, a nejen v obcích, ale tedy i ve městech, a jakým způsobem třeba nebo jaké metody nabízíte pro to, aby se občané mohli více zapojovat do toho života obce a podporovat ten komunitní život?
Tak já odpovím samozřejmě na tu vaši otázku, ale nejdřív bych se dostal k té otázce jako vůbec té teorie participace, protože já si dovolím trochu nesouhlasit s tím, že by tady bylo od revoluce nějaký participativní technik, je to spíš jako naopak. A myslím si, že ten participativní rozpočet je vlastně jako takovou první vlaštovku, protože my často zaměňujeme v Čechách participaci za deliberaci, tedy ten spolurozhodovací proces za ten konzultační proces. Pro konzultační proces v tom klasickém žebříčku participace je vlastně jako ten vrchol, kdy se lidé skutečně svými hlasy podílí na tom, jak to rozhodnutí bude vypadat. Když to ten deliberační proces, to je to, co tady bylo popsáno na některých příkladech, jsou právě třeba ty, jako myslím si, že to je úplně nejhorší příklad, jsou ankety, ale můžou být i dobře udělaný, bohužel takových jsem v Čechách viděl velmi málo, ale pak máme nějaký tvůrčí konzultační procesy, což neznamená teda to klasické plenární veřejné slyšení. Proto říkám leté, že pokud chcete někomu znechutit jakýkoliv podíl na veřejném rozhodování, tak ho pozvěte na plenární veřejné rozhodování a pokud mu to nestačí, tak ho pozvěte ještě jednou a tím jako skončil veškerý svůj aktivismus. Ale existují a právě třeba i byl jako dobrým příkladem ta agenda 2030, která se připravovala, byla takovým dobrým příkladem toho deliberačního procesu, kdy skutečně v těch pracovních skupinách široká škála těch stakeholderů, těch lidí, kteří jsou na tom zainteresovaní, vytváří nějaký podklady, na základě kterých potom samozřejmě ti zvolení zástupci nebo tady ministři a ti vysoký úředníci rozhodují, jak to bude vypadat. Takže to je deliberace, ta participace je to, že skutečně rozhodují. Tady samozřejmě taky byly uvedeny ty příklady, jako když v obci se lidi rozhodnou, že obec třeba nebude, nemá na to kapacity dělat to dětské hřiště, nebo prostě nechceme, aby za nás všechno dělala obec, protože tady malý exkurs, náš velký problém, pozitivní problém, jo, je, že my jsme předali velkou část našich starostí, které měly ještě naše matky, babičky, dědové, pradědové, jsme je předali veřejné správě. A nemusíme se starat o to, jako, že nám neteče voda, nebo že někdo musí chodit pro vodu, že svítí elektrika, že jsou nějaké dětské hřiště někde a že jsou čisté ulice. A to nám na druhé straně trochu vzalo tu aktivitu, že jako už nevidíme, co zatím je a že se do toho neangažujeme. A taky máme spoustu práce a nemáme na to čas. Jo, takže když na to ta obec nemá kapacitu, tak třeba si řekneme, uděláme si sami komunitní centrum a můžeme se dohodnout s tou obcí, jak se na tom bude podílet obec, jak se na tom bude podílet občané. Občané si budou vytvářet program v rámci toho, tam si to společenství, okolo kterého se to komunitní centrum bude dělat, si musí vytvořit vlastní pravidla, musí být autonomní, to jsou takový ty klasický prvky, které umožňují to, aby ty procesy fungovaly, to znamená autonomie, nějaká znalost komunikačních procesů, jo, protože to je v Čechách taky velký problém, že vlastně lidé nezvládají dobře tu diskuzi, moderaci těch problémů a tak, a velmi často tam dochází k nějakým názorovým a zbytečným názorovým střetům. Takže já si myslím, že jako ty participativní rozpočty jsou zatím takovou první velmi nesmělou vlaštovkou, která se tady objevuje, mají velké problémy, protože vypadají vlastně jinak, než jak byly původně nadizajnovány, ale jako je to začátek a myslím si, že je důležité, aby jako přes tu deliberaci, přes tu diskuzi mezi občany a politiky, mezi občany a občany, občankami, lidmi obecně, protože nejsou jenom občani, jo, jsou tady lidé, kteří jsou cizinci, pracují tady a i ti by samozřejmě měli být zapojeni do těch procesů.
Říká Tomáš Tožička v dnešním Art Café. My si dáme další hudební ukázku.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My jsme zpět v Art Café s naším tématem a to je participace, její metody, jako třeba participativní rozpočty. V tom předchozím vstupu jsme se tu bavili obecně o tom, co to participace je, kdy u nás vlastně začala a trošku jsme naťukli i to téma komunikace. Padlo tady spojení kultura komunikace a moje první otázka možná bude mířit na Michala Romana. Jak podle vás by se dala taková kultura komunikace nejenom na venkově vybudovat? Nebo obecně, jak by spolu ti lidé měli na venkově komunikovat, aby přispěli ke zlepšení toho společného života?
Mm-hmm. Tak já bych se vrátil ještě zpátky k tomu předchozímu okruhu. On s tím úzce souvisí. Já bych chtěl pouze říct, že participace je strašně jakoby vznosná formulace čeho sice je úplně přirozené, jednoduché a základní. A je to de facto jako nějaká komunikace, nějaké jako propojování, nějaká zapojení něčeho. A de facto na tomto základu funguje celá společnost od jakživa. Vznikli jsme na tom. Už někde v pravěku se lidi jako dokázali vstřebat to, že se potřebují na něčem domluvit, že se potřebují družit, že sám člověk jako nedokáže absolutně nic. Na tom principu funguje de facto celá participace. O ničem jiném to není, než o nějakém vzájemném sdílení, propojování a to je celé. Je to jakási forma dialogu. My jsme spolu prostě přestali mluvit, nebo nemluvíme spolu. Takže bavíme-li se tady o participativním rozpočtování, tak je to pro spoustu lidí jakési cosi novum, ale přitom to žádné novum není. Je to jenom o tom, pojďme a všichni se bavme, nebo se snažme alespoň bavit a snažme se najít nějakou jakoby cestu. V malé obci to znamená, pojďme si tady sednout 300 lidí, nebo já nevím, kolik se nám teda jako podaří a pojďme najít nějakou strategii do budoucna, jak ta obec se má rozvíjet, jakým způsobem má jakoby postupovat v nějakém dlouhodobém horizontu. O tom to je třeba problém mnoha obcí. Chybí jakýsi vůbec základní strategický dokument. Já když přijdu do styku dneska s obcí a bavím se o tom, co je to strategický dokument a jestli ta obec vůbec nějaký strategický dokument má, tak jednak strategický dokument, zase to zní znosně, ale je to jenom to, že já potřebuji vědět, jak se ta obec chová, jak se vyvíjí, jestli mi tam prostě mizí mladá populace, nevrací se mi tam, jestli to tam stárne, kde budu za 20 let a co s tím vlastně hodlám dělat. A v tomto směru se strašně málo jakoby obcí angažuje. Strategický dokument v mnoha obcích dnes znamená jakýsi součet toho, co už kdysi kdesi proběhlo, co jsme kde získali za dotace, do čeho jsme investovali. To ale není strategický dokument. To si myslím, že je absolutně takový jako základ čehokoliv. Zpátky k té vaší otázce. Komunikace.
Jak udělat ten první krok k tomu, aby ta obec
začala navzájem komunikovat? Ten je jednoduchý. Participovat, prostě zapojit lidi, komunikovat nějakým způsobem. Já neříkám, že je to jako jednoduchá záležitost. Určitě to není jednoduchá záležitost, ale na obcích je to mnohem jednodušší, než hledat participaci jako třeba ve městě, jako je Praha, nebo na té nejvyšší politické úrovni. Obec je pořád několik set obyvatel, s kterými se jakoby komunikovat dá a dá se velice jednoduše.
Pan Tožička by nám k tomu možná pověděl víc, jakým způsobem se dá udělat ideálně ten první krok, nebo možná konkrétněji takhle, k tomu, abychom nějak začali budovat tu kulturu komunikace a prohlubovat, ať už tři, zabýváme se tou deliberací nebo participací.
Tak já si myslím, že když to vemu hodně ze široké, že začátek je ve škole. Prostě učit to už ve škole, a to nejenom na té základní, ale i na té střední, a konec konců by se to mělo učit i na těch vysokých školách. Prostě takový ty základy, jak se vede diskuze, jaký to má formální pravidla a tak dále. Proto to vypadá jako automaticky, a Češi mají možná trochu z té minulosti, takový jako odpor k těm formalizovaným věcem, ale jako ty formální věci vznikly proto, aby se předcházelo konfliktům, aby se vlastně využilo těch zkušeností, které měli naši předkové a které se jim osvědčily v tom, jak ta diskuze běží. Takže to si myslím, že je dobrý. Třeba Alternativa zdola vydala nějaký jako diskuze stručně a rychle, kdy jsou tam popsané všechny ty možné formy schůzování nebo vedení nějakých panelových diskuzí nebo kulatých stolů a tak dále. Jo, který, každý má jiný pravidla, každý je učený k něčemu jinému. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě vždycky na začátku musí být nějaká skupina lidí, kteří se rozhodnou, že se tomu budou věnovat, jsou dostatečně otevření na to, aby přijímali další lidi a jsou zase na druhé straně dostatečně silní, aby se zbavovali těch takzvaných černých pasažérů, kteří by rádi podobnou aktivitu využili k nějaké svýmu prospěchu, protože to je potom pro ten kolektiv velmi nebezpečný a rozvrací to. Takže to jsou takové jako základní prvky, které by to mělo mít, ale existují na to jako velmi podrobné studie s případovými studiemi, které ukazují jako velmi úspěšné projekty, kdy lidé sami v malých, ve velkých obcích jsou schopni si řídit ty věci líp, než to dokáže veřejná správa nebo privátní sektor.
K té iniciaci diskuze, jak vlastně tu diskuzi začít v místě nebo v obci, kde lidi na to nejsou zvyklí. Ano, je skvělý to začínat už na školách, aby ty naši noví občané vlastně už vcházeli do toho života s tou zkušeností a s těmi dovednostmi diskuzními. Nicméně na obci, kde třeba bydlí, že jo, dospělí nebo starší lidé, kteří nemají s tou diskuzí takové zkušenosti, tak je vždycky dobré začít s nějakým hmatatelným, konkrétním a jednoduchým projektem. To znamená...
Jako například
celá obec se shodne, že náměstí vypadá prostě špatně, že se tam nemáme si tam kde sednout, jo, nejsou tam stromy a tak dále, tak svoláme nějaké shromáždění nebo použijeme nějaké sofistikovanější participační metody, třeba ten rozpočet nebo cokoliv jiného. A na tom konkrétním tématu, a to je důležité, na tom konkrétním tématu, konkrétním místě začneme s těmi lidmi diskutovat.
Mm-hmm. Teď jste mi dobře nahrál na další otázku, a to je veřejný prostor v obci. Jak ho smysluplně na venkově využít? Jak s ním vůbec pracovat? Možná na úvod Michal Roman?
Tak to je poměrně komplikovaná otázka, jak pracovat s veřejným prostorem na venkově. Každý veřejný prostor na venkově je svým způsobem zcela ojedinělý. Smysluplně.
Možná někdy snaží začít od těch negativních příkladů. Vy určitě v té knize
máme spoustu negativních příkladů, bohužel. Vydali jsme takovou negativní publikaci, takovou, já to nazývám jako brakovou literaturu, která svým způsobem měla jako píchnout trochu do osího hnízda. Těch negativních příkladů je opravdu strašná spousta. Já jsem se setkal s ku příkladu špatně umístěnými hřišti pro děti, kdy je v určité nejmenované obci starosta nebo zastupitelstvo celé dostalo dobrý nápad realizovat workout pro děti, protože ve městech je to takové jako moderní, je to novum, ale nikdo se v té obci právě jakoby neptal, ani těch dětí, jestli to chtějí, vůbec jako si nezjišťovali, jestli je tam potenciál využití toho hřiště, ale byla tady jakási dotace, což je další jako velké téma, a z té dotace se postavilo hřiště asi za 2,5 milionu korun. A teď se jakoby neví, co s ním, protože tam nikdo nechodí. To hřiště je umístěné na návsi a teď jako hledáme jak vlastně tam ty děti dostat. To je jeden příklad. Další příklad, hřiště pro seniory. To jsem třeba absolutně nepochopil na venkově, hřiště pro seniory.
Proč nefunguje na venkově hřiště pro seniory? Tak ve městech je to oblíbená věc.
Ve městech, ano. Ale nikoli na venkově. No. Tam je právě ten rozdíl toho města a toho venkova. Já si nedokážu dost dobře představit seniora cvičícího na venkově, na návsi. Nikdo zase jako nepřemýšlel nad tím, jestli tam ten senior půjde nebo nepůjde a jestli jsou to smysluplně vynaložené prostředky. Takže tam se dostáváme zpátky k tomu, proč je důležitá ta participace a proč je důležitá komunikace. Jestliže já hned v úvodu nepřemýšlím nad tím, co vlastně chci a proč to chci, tak potom se děje to, co se děje. No. Pak jsou ty negativní příklady.
No tady, my o tom mluvíme pořád, ale tady se ukazuje, že opravdu nejlepší je se prostě zeptat těch lidí. Nám se ukazuje při těch participativních rozpočtech, které teda v Čechách mají především formu jakýchsi otevřených grantových řízení, tak se nám ukazuje, že vlastně statisticky to tak jako trochu odpovídá tomu, že 1/3 těch předložených projektů je předvídatelná, 1/3 je tak jako se dá vytušit a 1/3, o kterých nikdo vůbec nevěděl, že by se mohly vyskytnout. Jo. A tam se právě ukazuje tenhle ten problém, že my potřebujeme vlastně informaci pro tu naši zpětnou vazbu, potřebujeme získat od těch lidí a právě proto už se tady desítky let v Evropě, teda v Americe, ve světě, v Africe, v Ázii, jenom bohužel ne v té střední a východní Evropě, vyučují a vyvíjejí různé participativní a deliberativní metody, jak tyhle informace získat. Učí se na středních školách třeba sociálního typu, na vysokých školách jsou přímo jako výzkumná pracoviště, která se tím teoreticky i prakticky zabývají. A to je to, co nám chybí, protože já to znám teda z té své praxe, když jsem dělal ještě v sociálních službách, kdy vlastně ty lidi velmi zapálení přicházeli do těch služeb, ale o tomhle neměli ani tušení. A furt tam přežívala, a obávám se, že přežívá taková ta paternalistická vize, jako my víme, ať už jsme sociální pracovníci, politici, úředníci, my víme a vy prostě, a my vám to tady předložíme. Místo toho, aby ta klasická, jako ta ministerská role teda toho služebníka, koordinátora, jako my vám tady vytváříme ten prostor, pokud na něco přijdete a bude to proveditelný, tak my se pokusíme to realizovat. Jo? To je úplně jiný model. Který ovšem je čím dál tím víc v té politice populárních.
K tomu mě jenom napadá vlastně jeden citát z knihy Obec na skrz, kde se třeba dočteme, je to reálná situace. Kdybychom se ptali lidí, tak se nic nedozvíme. To je jedna z věd, kterou můžeme třeba na zastupitelstv některých obcí zaslechnout. Ale Milan Berlík k tomu chtěl ještě něco doplnit, k tomu předchozímu tématu té práce s tím veřejným prostorem.
Já jsem de facto chtěl říct to samé, co kolega. A souvisí to i s tím citátem, akorát, že obráceným úplně na ruby, že právě si myslím, že když by se zeptali, když by začali komunikovat ty naši volení zástupci lépe s námi, s občany, tak by se právě dozvěděli možná hodně překvapivé informace o tom, jak lidi vůbec vnímají to svoje místo, anebo jakým způsobem by se mělo ubírat. Často totiž ta rozhodování o investicích fungují tak, jak popisoval Michal tady, že
nevím, starosta, místostarosta byl v Chrudimi a viděl tam nějaký hezký hřiště a řekl si, to by se tady hodilo a ještě na to máme dotace, tak to tady postavíme. Jo? A například v té obci je, není potřeba hřiště, ale já nevím, rybník, jo, nebo něco takového. Úplně prostě jiná věc, jiný druh věci, ale kdyby se začalo jenom komunikovat, by jenom se prostě ten politik vyšel do ulic a uspořádal nějakou akci, na které se aspoň neformálně pobaví s lidma a ptá se jich cíleně na nějakých 4-5 opakujících se otázek, každého stejných, tak se možná dozví překvapivé informace.
Říká Milan Brlík v dnešním Art Café. Myslím, že je čas na další hudební ukázku.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dnešním tématem v Art Café je stále participace. V předchozích blocích jsme se bavili třeba o tom, jak vytvářet tu kulturu komunikace, co to vlastně ta participace je, že nejsou spásné v každém případě dotace. A v posledním bloku našeho rozhovoru bychom se mohli zabývat mimo jiné vzděláváním té participaci, protože mám pocit, že možná posluchači, kteří doteď sledovali náš rozhovor, tak si říkali, to zní všechno krásně, ale Jak do toho, kromě toho, co už tady zaznělo? Otázka pro Milana Brlíka.
My jsme na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Zabýváme participací už 4-5 let. A v posledních 2 letech jsme vyvinuli školení pro úředníky městských částí a městských institucí právě v participativním plánování. Proškolili jsme za 2 roky asi 250 lidí, takových klíčových úředníků, vedoucích odborů a tak dále. A funguje to, myslím, docela dobře. Ta participace se postupně dostává do většiny městských částí v Praze a máme takovou poptávku po práci, po vůbec v konzultacích, že vlastně nevíme, co dřív.
Naše téma je ale venkov, tak co mohou dělat právě zastupitelé na venkově? Otázka do pléna. Může pokračovat i Milan Brlík.
A no, můžou nám zavolat, můžeme se zkusit domluvit na něčem, na nějakým na nějaké společné konferenci nebo konzultaci.
Mm-hmm. Tak já bych za sebe nevím úplně, jak vzdělávat zastupitele. Co pro to udělat v rámci participace, tak já mám pořád za to, že všechno by mělo jít ze spoda, ale teď nemyslím úplně ze spoda, jako úplně od lidí, ale já to ze spoda jakoby beru z těch zastupitelstev. To znamená, mělo by to vycházet od starosty, mělo by to vycházet od zastupitelů, protože de facto to je ze spoda. Zastupitel, starosta, vesměs jsou to úplně obyčejní lidé, kteří prostě v nějakém okamžiku si sdělili, že by té obci mohly být prospěšní, z té komunity vzešli jako takový ti nejschopnější. Je to ze spoda a mělo by to vycházet od nich a měli by komunikovat, začít komunikovat a to je asi úplně všechno.
My jsme se tady v úplně úvodním bloku našeho rozhovoru bavili i o tom, nebo respektive jsme načali téma, že venkov trochu trpí tím, že je rozdrobený na různé skupiny obyvatel, které mají různé zájmy. Jsou to seniori, jsou to děti, jsou to i zmiňovaní lufťáci třeba. Tak jakým způsobem na venkově sladit zájmy těchto lidí v rámci participace? Kdo se chce ujmout slova, pan Tožička?
Tak právě základem je zase to už tady několikrát umílaná komunikace, ale jestliže mám reálný zájem o to, aby ta obec nebo aby to společenství, které tam prostě musí žít spolu, nějakým způsobem efektivně fungovalo, pak je důležité skutečně hledat ty společné zájmy. Jako, že se to může zdát třeba právě versus jako lufťáci z města a zemědělci na vesnici jako velmi problematický, protože ty zemědělci tam chtějí mít prostě komposty, slepice a já nevím co, když ty lufťáci tam chtějí mít posekaný trávníky a já nevím co dalšího. Jo, ale jako ta vesnice musí fungovat, aby fungovala dobře, musí fungovat jako nějaká síť těch jedinců, kteří tam fungují. Takže jako my tady nenajdeme žádný univerzální návod. Jo? Ten univerzální návod spočívá v tom, že najdeme způsob, jak si sdělovat ty věci tak, aby jsme se navzájem neubližovali a tak, abychom dokázali ty věci, které tam zazní, nějak efektivně dostat do toho procesu rozhodování a do toho procesu následné realizace. To je základ. Ale to, jak to má vypadat, ten výsledek, tak to vlastně musí vzejít z toho procesu. Na to nic není. A na to, jak to dělat, tak na to známe ze světa jako spoustu technik, které jsou efektivní, které se právě tam učí, jak jsem tady zmínil, už jako na těch středních nebo vysokých školách, ale které zase potřeba transformovat do, na ty místní poměry. A myslím si, že ty ministerstva, ta státní správa, která je zodpovědná za fungování obcí, to znamená především ministerstvo vnitra, ale i ministerstvo pro místní rozvoj, by mělo nabízet, samozřejmě nemůžeme nutit, ale mělo by nabízet pro zastupitele a jako pro různý funkcionáře těch masek a podobných institucí, které fungují na tom regionálním rozvoji, by mělo nabízet tyhle ty techniky a jako nějaký vzdělávání, jak to funguje, především ty prvozastupitele, jo, jako informovat o tom, jak ta efektivní správa funguje, jakou roli hrají komise a podobné věci, které jako oni se učí třeba jako několik let, než vlastně pochopí, jak to funguje, protože pokud jsou z opozice a jsou tam sami, tak jim to jako nikdo samozřejmě nevysvětlí. A to taky brání trochu tomu fungování. Protože ne každý, kdo je z opozice, znamená, že je můj nepřítel. Jo. To je jako důležitý taky si uvědomit. Takže tady ty věci, kdyby se nabízely, tak si myslím, že samozřejmě není to univerzální řešení, ale zlepší to tu situaci. Ale univerzální řešení je prostě mít dobrou vůli řešit ty věci společně, tak aby to bylo nějaký jako win-win, nebo dneska se hodně říká konsent, to znamená takový to nejbližší možný společný řešení.
Abychom nekončili tak abstraktně, tak ještě mě úplně na samotný závěr napadá. Několikrát jsme tu zmínili ty velmi, nejvíc neznevýhodněné skupiny obyvatel na venkově, což jsou seniori a děti. Existuje nějaký způsob, jak v rámci participace anebo komunitního života tyhle dvě skupiny propojit? Otázka závěrečná pro Michala Romana.
Tak já si myslím, že určitě ano, ale zase je to o tom, že žádný univerzální recept na to neexistuje. My ty věci neřešíme...
Možná existuje praxe dobrých příkladů.
Z hlediska politického praxe. My věci řešíme jednoduše, pomáháme nebo snažíme se pomáhat obcím, aby vše netrvalo strašně dlouho, aby se nečekalo na já nevím co všechno. Děti. Děti se řeší, ale neřeší se třeba děti 7+ na obcích, takže my se zabýváme, jak zapojit děti tohoto věku, jak zapojit teenagera, který už není dítětem, které už nebaví plácání báboviček na pískovišti. Řešíme to nějakýma konkrétníma produktama nebo produkty, které teda nebudu z určitých důvodů jakoby zmiňovat, aby to byla nějaká reklama v rádiu. Ale samozřejmě lze to, seniori také. No vlastně nevím, jak to říct, když ten produkt nemůžu nějakým způsobem označit. Je to velmi komplikované.
Ale možná existuje i nějaký způsob, jak je třeba v rámci nějaké činnosti přivést k sobě ty dvě skupiny. A teď mám na mysli malé děti a ty seniory. Občas se takové příklady objevují. Máte nějaký takový příklad z praxe?
Z praxe takový příklad jako úplně nemám. Já ty skupiny vidím, oni jim se nikdo de facto reálně nevěnuje. I jednoduše se jim nevěnuje. Mám na to nějaké samozřejmě řešení, které z těch zmiňovaných důvodů nemůžu zmiňovat.
A slova na závěr se ujme Milan Brlík.
Já, jestli tohle poslouchá třeba nějaký významný politik, který třeba z ministerstva místního rozvoje nebo ministerstva financí, tak si myslím, výborným nástrojem, jak vůbec naučit lidi zapojovat se a převzít zodpovědnost za svůj veřejný prostor, je právě třeba participativní rozpočtování na školách. Kdyby každý ředitel dostal nějaký rozpočet a v rámci toho rozpočtu mohl zapojit žáky do nějaké soutěže o nejlepší návrh a ten návrh by se měl týkat nějakého společného prostoru v té škole, tak by se tím žáci naučili v podstatě přemýšlet očima toho druhého, naučili by se prezentovat a propagovat ten svůj návrh a mohli by do toho života právě vstupovat připravení na tu participaci.
Tak to byl pozitivní závěr dnešního Art Café, o který se postaral Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Děkuji vám, že jste si udělal čas na dnešní vysílání. Spolu s ním tady byl Tomáš Tožička, rozvojový expert a člen organizace Alternativa Zdola. Děkuji i vám.
Já taky děkuji.
Ať se daří organizaci. A byl tu také Michal Roman, autor nové knihy Obec naskrz skrz. Hodně štěstí i vám.
Děkuji vám také.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.